Ja, jeg vil ta for meg litt om kongesida. På mange måter så kan du si at det er likhetstrekk mellom kongesida og forkynnere som er i dag. Og jeg har hatt konfirmasjon med en som heter pastor i Oslo-kirken, som heter Jan Overtorp. Og vi vet hvilket liv han lever i dag. Og det er dessverre et parallell til kongesida. Vi vet at menigheten i Efesus fikk høre lovord av Jesus når de avslørte slike falske apostler på sin tid, og sånn vil menigheten også i dag få lovord av Jesus når de avslører de falske apostlene. Og jeg tenker på spedalskhet, som vi skal komme inn på. Det er skriften i forbilde for synd, og når vi leser om spedalskhet i gamle testamenter, så er dette et forbilde for synd. Og vi tar oss tid av å lese fra 2. Krønikebok. Det er 26. kapitlet. Og vers 1. Og alt Judas folk tok og gjorde Usia, som var den 16 år gammel til konge i hans far Amasjas sted. Han gjorde Elet til en fast by og vant der tilbake fra Juda etter kongen hadde lagt seg til videre sine fedre. Og så leser jeg om veldig seire som Jusa, som kongesida opplevde. Men så møtte vi noe veldig spennende, eller på mange måter en skifte i vers 16 her i Guds ord i 2. Krønikebok 26. Da leser vi fra vers 16 og ut kapittelet her i 2. Krønikebok 26. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte, så han forsyndet seg. Han var ulydig mot Herren sin Gud, og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkeofferet og alteret. Men presten av Sarai gikk inn efter ham, og med ham 80 av Herrens prester modige menn. De trådte opp mot kong Usia og sa til ham, det tilkom ikke deg, Usia, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene av hans sønner. De som er vidt til det, gå ut av helligdommen, for du er til lydig, og det blir deg, ikke til ære for Herre, for Gud Herren. Da ble Usia vred. Han holdt et røkelskar i hånden og ville nettopp til å brenne røkelse, men da hans vrede brøt løs mot prestene, slo spedalskheten ut i hans panne, så han sto der foran presten i Herrens hus ved røkelfarteren. Og da ypperste prestene, Asaja, da øde ypperstepresten Asaja og alle prestene vendte seg mot ham, så de at han hadde spedalsk på pannen. Da drev de ham i hast bort derfra, og selv skyndte han seg også å komme ut, for Herren hadde slått ham. Siden det var kong Usia spedalsk, like til sin dødsdag, og han bodde i et hus for seg selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam foreslått kongens hus og dømte landets folk. Hva som er ellers forteller om Usia, både i hans første og hans senere dager, for profeten Isaias andre sønn skrev det opp. Og Usia la seg til hvile hos sine fedre, og de begravde ham hos hans fedre, på den begravelseplass som tilgjengelig til kongen, for de sa, han er spedalsk, og hans sønn Jotam ble konge i hans sted. På samme måten som kong Usia ble spedalsk, så er det også de som da kom inn i et syndespor, som troende, som forkynnere, bør også egentlig trekke seg. Nå skjer det meg ikke på samme måte som det skjedde i Gamle Testamentet, men prinsippene er det samme. Og når jeg sender til Espen Ottosen, som har skrevet noe veldig fint om, eller det er fint, eller jeg vil ikke si det er fint, men det er godt og rett, om Jan Overtorp. Og så skriver han her, da, som jeg har saksa ut. Det også står på både hjemmesiden vår og bloggen vår. Det er Espen Ottosen sine ord. Jeg har gitt uttrykk både på Twitter for at jeg synes det er beklagelig at Jan Overtorp ikke slutter som pastor. Årsaken ikke bare fortelling om hans sønn som står frem med dagens utgave av magasinet og grunner seg mer helhet. Her er noen ord. Jørgen Overtorp er pastor, og hans uttrykk apostel ble benyttet om å tjeneste. Uansett er det naturlig å legge vekt på at Paulus stiller krav til, som en tidsmann. Her noen viktige vers fra 1. Tim 3, 2-7. Derfor med tidsmann være uklandelig en kvinnesmann. Og Tor, han gjør man ikke det lenger som har slikt gifta seg. Vi brytter igjen med sine tidligere barnpiker, på 25 år, vel, fortsetter han og begjennom med hans barn på mange måter, er det vel også. Så det man så langt fra en kvinnes mann og hvordan det kommer. Edrulig er han ikke, man holder på sånn, sindig er han ikke, verdig er han hvertfall ikke, og så videre. Så står det her i 1. Timoteus 3:2-7. Derfor må en tilsynsmann være uklandelig, en kvinnes mann, edrulig, sindig, verdig, gjestfri. Dyktig til å lære andre, ikke drikkefellig, ikke voldsom, men vil ikke stridslysten eller pengekjær. Han må styre sitt hus godt og ha lydige barn med all ærbarhet. Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvorledes kan han da omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt. For at han ikke skal bli oppblåst og falle ut djevelens dom. Han må også ha godt vitnesbyrd for dem som er utenfor, så han ikke blir spurt og blir fanget i djevelens snare. Disse ordene representerer store idealer. La meg derfor først presisere at jeg selvsagt ikke mener at alt disse leder skal være perfekt. Vi er alle syndere, men Bibelen sier heldigvis mye om at Gud også kan bruke svake og feile mennesker, samtidig mener jeg ordene for Paulus representerer målestopp, som har relevans og betydning. Vi har ingen rett til å annullere betydningen av disse ordene, fordi ingen er feilfrie. En kristen leder er avhengig av tillit, derfor må det være sammenheng mellom liv og lære. Når det gjelder Jan Åge Torp, mener jeg at han selv har svekket seg tillit på en fundamental måte, særlig de siste årene. Det synes jeg er ubehagelig å hevde, men jeg synes faktisk det er enda vanskeligere å være helt taust og gjennom sin opptreden, han diskriminert hele den kristne kirke menighet i Norge. Det siste eksempelet, det gjelder historien som sønnen nå forteller. Det er rett og slett rystende, selv om jeg har tatt høyde for at mediene ikke gir en helt balansert fremstilling, selv om Torp har fått et tilsvar. Mange kristne ledere har opplevd at deres barn har gått bort fra troen. Noen vil mene at det i seg selv diskriminerer en pastor. Jeg tenker ikke slikt. Også pastorbarn må ha anledning til å velge sin egen tro, men historien til Anders Torp er meget spesiell, også fordi sønnen i dag har brukt all kontakt med sin far. Det svekker selvsagt tilliten til Torp. Enda mer alvorlig blir dette siden Torp i dag innrømmer at antologien han sørger for at sønnen blir møtt med usynd. Til en viss grad er det bra at Torp tar selvkritikk. Problemet er bare at det er grenser for hvor mange ganger et menneske kan beklage sterke feilvurderinger, og likevel beholde tillit. Torp profeterte blodbad under OL i Aten, noe som senere beklaget i dagens artikler, beklaget han både kontakt med den danske faderhuset og med ombudringen fra Zambia. Det er da grunn til å spørre om Torp har vist tilstrekkelig åndelig skjønn, og synes ikke det. I tillegg synes jeg at mye av stoffer som finnes på nettsiden til Oslo-kirken, blogget Jan Åge Torp, viser at Torp fortsatt markedsfører et ytterligere karismatikk, det er svært problematisk. Et siste moment er at Jan Åge Torp er gift på nytt. Dette er et vanskelig punkt å kommentere, for det angår privatlivet til Torp. Samtidig mener jeg det er urimelig å tenke på at alle temaer som handler om sivilstridstilstand skal stemples som irrelevante. Paulus vekker tross alt slik spørsmål i 1. Timoteus 3. Der tar vi godt kjent at min grunnhold er at gjengift er galt. Dette begynner jeg med mange. Det er med Matteus 19:3-10 og en del andre bibler. Samtidig synes jeg spørsmålet er vanskelig. Mange konservative kristne mener gjengifte i enkelte situasjoner kan være rett. Det respekterer jeg. Derimot mener jeg bestemt at kristne ledere bør avstå fra gjengifte. Blant annet fordi Paulus skriver at leder skal være én kvinnes mann. Til slutt i teksten om 1. Timoteus 3 skriver Paulus at tilsynsmennesker må ha godt vitnesbyrd for den som utenfor. Det må selvsagt ikke tolkes slik at en kristen leder må være populær og elsket. Tvert imot, så er det mye i Bibelen om den som forkynner Guds ord, sant og rett, må være forberedt på både motstand og forfølgelse og baksnakkelse. Samtidig mener Paulus altså at det er betydning for hvordan kristne ledere oppfattes av mennesker utenfor menigheten. Også på dette punktet mener jeg Torp kommer til kort. Han gikk i et godt vitnesbyrd og gifte seg ganske raskt til siden med en kvinne som er nesten 25 år yngre enn han selv. Det er vanskelig tema, men jeg synes det er vanskelig å være balansert, presis og respektfull overfor Jan og Topp, som gjør en svært vanskelig situasjon og fortjener omsorg og forbønn. Men her var det kort begynnelse på at det tross alt mener passer Topp og slutter som pastor. Ja, dessverre sånn er det, med de som da blir gjengift som er kristne, som er pastor, de bør slutte. Og de skal jo komme tilbake også videre om dette temaet om kongens sida og gjengifter.